Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang No One Is Self-Made, Build Your Village to Flourish in Business and Life ni Dr. Lakesha Holmon ay isang aklat na nasa pagitan ng motivational self-help, gabay sa entrepreneurship at panawagan para sa pangkomunidad na pag-unlad. Kinukwestiyon nito ang popular na larawan ng negosyanteng nagtagumpay ng mag-isa. Sa halip, ipinapakita ni Holmo na ang pag-usad ng isang tao o negosyo ay nakasalalay sa mga taong nagbibigay ng kaalaman, pagkakataon, tiwala, serbisyo, at akses sa merkado. Nakaugat ang pananaw na ito sa kanyang gawain sa The Village Market, The Village Retail, at Our Village United, mga inisyatibang sumusuporta sa mga black-owned na negosyo. Hindi lamang ito tungkol sa pagiging mabait o pagkakaroon ng malawak na network. Ang layunin ng aklat ay ipaliwanag kung paano sadyang binubuo ang isang village o komunidad ng suporta upang tugunan ang hindi pantay na akses sa puhunan, mentorship at mga customer. Para sa mambabasang Pilipino, madaling maiugnay ang mensahe sa bayanihan, kooperatiba at pagtutulungan ng pamilya at komunidad sa pagninegosyo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, binabasag ng aklat ang mito ng negosyanteng ganap na self-made. Pangunahing argumento ng aklat ang pagtanggi sa ideya na ang tagumpay ay purong bunga lamang ng sipag, talento at disiplina ng isang individual. Hindi itinatanggi ni Holmon ang halaga ng personal na pagsisikap. Sa halip, nililinaw niyang may mga suportang madalas hindi napapansin sa likod ng anumang tagumpay, gaya ng mentor o ng customer kapamilyang tumulong sa pag-aalaga, taong nagbigay ng rekomendasyon o institusyong nagbukas ng pinto. Mahalaga ang puntong ito dahil ang mito ng pagiging self-made ay maaaring magtago sa mga hadlang na istruktural. Hindi pare-pareho ang panimulang puhunan, akses sa impormasyon, koneksyon sa industriya, at pagkakataong makapasok sa mga lugar na may maraming mamimili. Kapag ipinagpapalagay na pare-pareho ang laban, nagmumukhang personal na pagkukulang ang mga problemang may ugat sa hindi pantay na sistema. Inililipat ng aklat ang usapan mula sa individual na ambisyon tungo sa kolektibong pananagutan. Ang tanong ay hindi lang, paano ako aangat, sino ang tumutulong sa akin, at paano ko rin mabubuksan ang daan para sa iba? Kaayon ito ng pamilyar na diwa ng bayanihan sa Pilipinas, ngunit ginagawang mas konkretong usapin ng negosyo, akses at kabuhayan. Ikalawa, ang village model ay organisadong sistema ng akses, hindi simpleng networking. Ang village na tinutukoy ni Holmon ay hindi basta listahan ng kakilala o grupong nagkakapalakpakan sa isa't isa. Ito ay isang organisadong ekosistema kung saan may ugnayan ang mga negosyante, tagapayo, mamimili, institusyon at mga serbisyong kailangan upang lumago ang maliit na negosyo. Sa gawaing kaugnay ng The Village Market at Our Village United, ang suportang ito ay maaaring anyong mentorship, technical assistance, grants, edukasyon sa negosyo, at shared professional services. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil maraming micro-business ang hindi agad nangangailangan lamang ng inspirasyon. Kadalasan, kailangan nila ng tulong sa pagpepresyo, operasyon, pagpapakilala ng produkto, akses sa kapital, at pag-unawa sa mga proseso ng pagbebenta. Sa ganitong modelo, ang mga problemang mabigat para sa isang solopreneur ay maaaring mabawasan kapag may maaasahang kolektibong infrastruktura. May pagkakahawig ito sa papel ng mga kooperatiba at lokal na samahan sa Pilipinas kung saan ang sama-samang pagbili, pagsasanay, at pagbebenta ay nakapagpapalakas sa maliliit na kabuhayan. Gayunman, binibigyang diin ng aklat na kailangang may malinaw na layunin ang suporta. Ang tunay na village ay may aktual na mekanismong nagdadala ng resources at oportunidad, hindi lamang mabuting intensyon. Ikatlo, ang support is a verb ay panawagan sa aktibong pakikilahok sa ekonomiya. Isinasentro ni Holmon ang kanyang pananaw sa paninindigang support is a verb. Ang ibig sabihin nito, ang suporta ay nasusukat sa gawa, hindi sa pagsang-ayon o positibong pahayag lamang. Para sa isang consumer, maaring mga hulugan ito ng pagbili mula sa maliliit na negosyo, pagrekomenda ng produkto, pagbibigay ng makatarungang feedback o pagdadala ng brand sa mas malawak na audience. Para sa mga may negosyo, maaari itong maging pagbabayad ng tama sa suppliers, pagbabahagi ng impormasyon, pag-mentor, at paglikha ng pagkakataon para sa iba. Para naman sa mga organisasyon at malalaking kumpanya, mas mataas ang saklaw ng pananagutan tulad ng pagbibigay ng kontrata, procurement access, pondo, at pangmatagalang partnership. practical ang lente ng aklat dahil ipinapaalala nitong limitado ang epekto ng one-time na kampanya kung walang tuloy-tuloy na pagbili, access at institusyonal na suporta. Mahalaga rin ito sa panahon na may pag-urong o pagbabago sa mga pangakong pang-diversity, equity at inclusion ng ilang korporasyon. Hindi ipinipinta ng aklat na automatikong solusyon ang consumer support, ngunit ipinapakita nitong ang paulit-ulit na pagkilos ng mga tao at institusyon ay may direktang epekto sa kakayahang mabuhay at lumago ng maliliit na negosyo. Sa kontekstong Pilipino, tumutugma ito sa panawagang tangkilikin ang lokal, ngunit hinihingi nito ang mas malalim na aksyon kaysa pansamantalang pagtangkilik. Ika-apat, iniugnay ni Holmon ang paglago ng negosyo sa pagharap sa sistemikong hadlang. Natatangi ang aklat dahil hindi nito tinatrato ang entrepreneurship na parabang pare-pareho ang kondisyon ng lahat ng nagsisimula. Iniugnay ni Holmon ang pagbuo ng village sa pangangailangang harapin ang sistemikong hadlang sa paglikha ng yaman. Kabilang dito ang limitadong akses sa kapital, professional na serbisyo, matatag na merkado at mga network na kadalasang mahalaga sa pagpapalawak ng negosyo. Sa kanyang pampublikong gawain, nakatuon siya sa mga black-owned na negosyo. Kaya ang pagsusuri ng aklat ay may malinaw na konteksto ng racial equity at economic inclusion sa Estados Unidos. Hindi dapat basta ilipat ang bawat detalye sa Pilipinas, ngunit mahalaga ang pangkalahatang aral. Sa anumang lipunan, may mga negosyanteng mas nahihirapang makakuha ng pautang, pwesto sa retail, impormasyon, at tiwala ng malalaking mamimili dahil sa kanilang lokasyon, antas ng yaman, o kasaysayan ng pagbubukod. Dahil dito, hindi sapat ang payong magsipag lamang o gumawa ng mahusay na produkto. Kailangan ding tingnan kung aling mga gatekeeper ang humahadlang at anong samahan o institusyon ang makapagbibigay ng alternatibong daan. Ipinapakita ng aklat na ang community-centered wealth building ay hindi simpleng charity. Ito ay pagbuo ng mga kondisyong nagbibigay daan sa mas maraming negosyo na makabenta, makapag-empleyo at manatiling matatag. Ang diin ay nasa pangmatagalang kapasidad, hindi sa panandaliang tulong. Panghuli, ginagawang sukatan ng village retail ang tunay na access sa mga customer. Mahalagang praktikal na dimensyon ng mensahe ni Holmon ang pagtingin sa retail access bilang bahagi ng economic opportunity sa pamamagitan ng The Village Retail. Inilalapit ang mga umuusbong na black brands sa mga lokasyong may matinding daloy ng tao, kabilang ang Ponce City Market sa Atlanta at Google Visitor Center sa Mountain View. May plano ring lokasyon sa Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. Ang halimbawa ay mahalaga, hindi dahil sa pangalan ng mga lugar, kundi dahil ipinakikita nito na ang visibility ay isang mapagkukunang pangnegosyo. Maaring mahusay ang produkto, ngunit kung nasa lugar itong hindi napapansin ng mamimili, limitado ang tsansang makabuo ng sapat na benta at matibay na customer base. Sa karaniwang negosyo, mahal ang renta, marketing, logistics, at pagpasok sa prestihiyosong retail channels. Ang isang kolektibong retail model ay pwedeng magpababa sa ilan sa mga hadlang na ito sa pamamagitan ng pinagsasaluhang espasyo, reputasyon at exposure. Para sa mga negosyanteng Pilipino, maiugnay ito sa halaga ng maayos na pwesto sa tiangge, mall kiosk, community market, tourism area o digital marketplace. Gayunman, mas malawak ang punto ng aklat kaysa simpleng paghahanap ng magandang lokasyon. Ang access sa customer ay dapat ituring na bahagi ng suportang kailangang planuhin ng isang village, kasama ng pagsasanay, kapital at mentoring. Sa ganitong paraan, ang komunidad ay tumutulong hindi lang maglunsad ng negosyo, kundi maghatid ng aktual na demand. Bilang pagtatapos, maikinabang sa No One is Self-Made ang mga nagsisimulang negosyante, may-ari ng micro at small businesses, leader ng non-profit, community organizers, at mga profesional na naisuriin ang papel nila sa paglikha ng mas malawak na oportunidad. Angkop din ito sa mga mambabasang Pilipino na pamilyar sa diwa ng bayanihan, ngunit gustong makita kung paano ito maisasalin sa mas organisadong suporta para sa kabuhayan. Hindi ito pangunahing technical na manual tungkol sa accounting, marketing funnels o pagkuha ng puhunan. Sa halip, nagbibigay ito ng balangkas upang maunawaan kung bakit mahalaga ang mga relasyon, institusyon at access sa pagpapatatag ng negosyo. Practical ang pakinabang nito dahil hinihikayat nitong tukuyin ang sariling village, kilalanin ang mga kulang na suporta, at maging mas tiyak sa paraan ng pagtulong sa ibang negosyante. Naiba ang aklat sa maraming self-help at business books dahil hindi nito inilalagay ang individual na determinasyon bilang buong paliwanag sa tagumpay. Ang karaniwang aklat sa larangang ito ay nakatuon sa personal na habits, confidence o diskarte ng founder. Mahalaga ang mga iyon, ngunit idinadagdag ni Holmon ang tanong ng economic ecosystem, sino ang may access, sino ang naiiwan, at paano nagiging aktibong gawa ang suporta. May bigat ang pananaw dahil nakaugnay ito sa kanyang aktual na pagbuo ng mga marketplace at programang para sa maliliit na negosyo. Dahil dito, ang aklat ay hindi lamang panawagan na makipagkapwa. Isa itong pagsusuri sa kung paano maaring gawing mas matibay, mas inklusibo, at mas may pananagutan ang mga landas tungo sa kabuhayan at pag-unlad. Kung gusto mong sumuporta Laikisha Holmon, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.